zamba ote bazoko kaisusu ko affronter ba soda na bisute
ndako nzike ememami na mai ya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numéro 1 mpe nzinga-nzinga ya ngumba Kinshasa bavandi babisika biye bakitaki bongo au balabala mpona kolekisa kanda na bango
Loko esali keto bima na tongo ya lelo depuis bambula nyonso oyo esenchaîné ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mibale oyo euti kosenchaîné lisusu na semaine eleki mama naebisi yo soko koti na quartier okoyoka na mawa
Toko suki sabongo manaka mbiso wa mokulumwa lelo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokulumwa lelo tokula nyonso na molaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango nabiso na mokuse basango yango epesa meli biso na Edi Isango.
Pakapaka moko ya ONU ezwi masasi na likolo pene na minute zomi ya engumba Goma na Nord Kivu. Mpepo oye ezalaki na bato pene na zomi na kati na yango ekitaki na libanda lya mpepo ya Goma ata moto moko akufite esakoli bakambi ba ONU na etuka eye ya Nord Kivu. Bakonzi ba PAM programme alimentaire mondial basakoli ete mibembo miso mya mpepo pe ya banzela lokola Goma Beni Bunia, Goma Walikale Mpinga Kibwa Masisi Oning Goma Kirumbu Windi Royo Nobili Mitelemi Samimi Kolomiye Sima Nalikamaliye. Esengeli te ekolo Kongo Demokratike RDC Rwanda na HCR misalami ya ONU po na bakima bikolo byabango po na bitumba pe makamu masusu bavanda na lombango mikolo mikoya po na bozungi bwa bakima bitumba na Rwanda pe baye ba RDC na mboka na bango ezali nde bosenga bwa Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike lelo na milulu ya Conseil des droits de l'homme tope Conseil ya makopima momoto ya ONU na Genève na ekolo Suisse Mikolo miliki ekolo Rwanda ezalaki kotia mulungi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika pona kosala manso na tina ya kozungisa baimboka RDC baye bazali na mabele na ekolo Rwanda sima na kukima na bitumba na mboka na bango kasi President Felix Tshisekedi asakoli ete ezali nde mayele mabe ya kobatama na sima ya makambo maye pona koluka kosala bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratika bakima bitumba ba ekolo Rwanda mingi mingi ba FDLR ba fanda kana est ya ekolo Kongo Demokratika huto mobu 1994 pe mbula materi ya Rwanda efunda kama pingama ekolo Kongo Demokratika FRDC kusangona na bango upo na kubundisa ekolo na yango Badongolo meso babale balingumba ADF babomami na mampingama ekolo Kongo Demokratika elongo na baye ba Uganda UPDF pe manduki maike mabotola mina bitumba biye bibandaki mposo moko moko kisika na mboka Tomeka na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda Molobeli ya Lisanga UPDF na FRDC, lieutenant colonel Mac Azuka ya bitumba biye bisalamaki bizali pona kubimisa badongolome sobaye bisika babombana epayi wapi bazalaki komilengele pona kuboma bato basusu. Lieutenant colonel Mac Azuka ya singi pona yango na bafandi babisika biye kuzalana ekenge pe kupusana te bisika bitumba biye bizali kusalema. Simat Kaleng Gaston oyebanaka mingi na kombo ya Kokodioko oyazalaka kosala teatre to masano tope maboke akufi na ndako na ye lobiluleki na engumba Kinshasa kolanda libota la ye Kokodioko azalaki mikolomie na l'hôpitalo liboso ete minganga bazongisa ye na ndako Kokodioko oyazalaka musani monene na lingumba ya masano tope ya teatre groupe Salongo abotamaka omoko mwa tukumi bale na minei ya 1957. Na ekolo Nigeria botangi bilembo bya maponami masalemaki lobilo lekipo na kopona mokonzi ya ekolo eye bozali kokoba batukoleka ba million tuku mwambe bazalaki na ba bureau ya vote pona kopona na kati ya bakandida zumi na mwambe bazali kowelela ebonga eye Jill Biden molongani ya mokonzi ya Amerika Joe Biden uyu azali bongo na mobembo na ekolo Kenya asingi na bikulu bya bomengo na molongo kukoba kusunga bikulu ya bobola mingi mingi ya ngambo eye ya liseke ya Afrika biye bizali kunyokoma na bokauki ya mayi pe ya mabele liboso ya kokende na Kenya mama Jill Biden azalaki na mobembo na mboka Namibi. Emmanuel Macron konzi ya ekolo France koli lelo na Paris lolenge kani ekolo na ye ekani kokolisa boyokani na mayematali mampinga pe bokolisi bya boyokani na bikolo bya Afrika mpona koluka kobongisa elilingi ya ekolo na ye na miso ya bana ba Afrika. Emmanuel Macron azwaki maloba mikolo mibale kaka yambo na mobembo akani kosala na bikolo bya Afrika lokola Gabon, Angola, Congo Brazzaville pe ekolo Congo Demokratika na Libreville na Gabon epai wapi azelami mokolo mwa liboso ya mobembo mwaye toloba mokolo mwa misato mokoya. Emmanuel Macron akozwa esika na milulu ya kobatela zamba ya basin ya fleuve Congo.
Merci Mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse ndali kolanda sango mukililo na la voix de la mairie Kuto Washington DC. Babundi ba ADF ba zaliki ma moto ya masasi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda na Est Ngumba Beni mpe bazali kokima na West na ngambo ya Est Ngumba eyi na bokimi bwa bango bazali kotia ba bombe kelama na maboko o etando ya Beni ezali nde maloba ma bakambi ba misala ya bitumba FARDC UPDF bazali kosala elongo tolanda bolai ya sango eyi na Ericas Mwisi.
Molobeli ya misala ya bosangani ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique na maye ma Uganda UPDF alimbuli ete ba ADF bazali kokima moto ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Toyoka lieutenant colonel Makazukai.
Mikakatano ezali nano ma muke po monguna kimi biso na ngambo ya Este aza kokende na Oeste. FARDC na UPDF tozali o babengi na français armée régulière. Biso to souscrit na oyonso babengi convention relative na droit de l'homme. Alors bande kuana na kati bazana pasi bamsu bakanga baona makasi bamsusu na ndenge bino boyebi wana bazana posa ya kubima. Tango bakobima babanga te baya ipa na biso mafar de se baya ipa UPDF toko yamba bango toko soumettre bango na oyo to bengi cure ya déradicalisation bakozonga na vie normale to message mutu ya makasi zali po na population. Et batika justice populaire. Ce qui monguna abimi na zamba akusani pembeni na bino boyamba ye boya na ye pa na bakonzi.
Pona maye matali ba bombe etlama na maboko ye ezali kotia manengumba Beni mapinga masakoli etezali mpona kosala sabotage. Tolanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Bombe wana pasi ekoti na zamba tolobi na français baza pris en étau. Bazoko kaisusu kotambola ndenge babanda otambola kosala tourisme na zamba ote. Bazoko kaisusu ko affronter basoda na biso te. Alors sous pression wana bakimi kuna bazako utiliser batu na bango bazana na ville pona kosala o babengi sabotage. Sabotage ya opération, sabotage ya image ya armée, sabotage ya makambo yoso za kosala. Donc babombe bazako tiana za pona kolakisa ke tozali bato bokamisi ba bunisa biso wana na sa elokote.
Mpona société civile ya secteur ya Rwenzori bafondi bazalise na posa ya kimia. Tolanda Ricardo Rupande mokambi na yango.
Tolingi bazwa dernier rebelle, c'est-à-dire rebelle à souka, il faut bayamba e. Poso batika lika a 10 baza menace na population civile. ADF eosala bitumba oto benga ka. Ezaka bitumba ki bandi, ezaka ki bitumba criminalité moko accru. Ça veut dire soye bakutani na ba civil baza 10 baza 5 basalaka bitumba mo ça veut dire basalaka criminalité moko ya kosakana te yangwana to sengi ba opération ezo sale makotoyo c'est vrai diminuer makasi maintenant sango mais il faut ici li sango ça veut dire il faut rebelle asuka bayamba e bakangae estika bake kuna na ouest malheureusement coalition ya armée na biso na armée ougandaise ezakunate.
Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali mikolo miye kobianga batomboki ADF kobima ozamba. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci Mingirikas Mwisi. Ndako nzike memami na mayampela na balabala nzike na matalima yo to route nationale numéro 1 pe nzinga nzinga yungumba Kinshasa. Babandu babisika biye bakitaki bongo balabala mpo na kolakisa kanda na bango mpeko senga na mbula matari mikano ete mikano miasolo mizu ama mpo ete pona kobatela bomo ibuwa batu. Tora ndabolai na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Babima kibongo balabala mpona kolakisa nkanda na bango mpe kosenga na mbula matari bobandi misala ntina ya kolukila mai nzela elongo bani na ntina ya kopekisa yango kokoba kobuka ndako mpe balabala eye ezomi nzinga nzinga ya route nationale numero 1 lokola balabala 3e république mopepe bamba pe misusu ya matadi kibala matadi mayo wuto ngonga mibale ya tongo ya mokolo mwalelo bafandi babisika biye bakangaki balabala enene bapeki simi tukakoleka batumbi ba pneu batie mandalala mpe bazala kibongo kobele la mpoete leta eyo kakolela mpe mpasi na bango toyo kabaike kati na bango
lelo kwe sali keto bima na tongo ya lelo ko to remarke ke depu bambula nyonso oye sanchene ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mi bale oye uti ko sanchene lisusu na semaine eleki mama na ebisi yo soko koti na kartye okoka na mawa tozangi nzela ya koleka tozangi mai to zangi courant tozo vivre te mapangu ekei bande ko bazo continuer ko kufa alors to lobi trop c'est trop yango to lobi il faut to bi mature revendiquer ba droit na biso pour que ba ya ba banda ba travaux en tout cas eloko to bi mi esa poto exiger début immédiat ba travaux
pa tu ba sala ki nzela ba chinois likolo ba protéger ki nzela te ba sala ki musala mabe ma e wuta ka likolo yango e buka kiti na se e boma ki population na veni mu pepe to moni ke nzela matadi mayo e katani mbulo e wuti kobeta lisusu ma ye wuti kaka na prince e buki ndaku e buki porta ya batu e buki su mapangu sikoyo na bandaku wana ezokende bao batikali na ndambu leta koyi kotelela biso te awela intere ya batu wana batikali ndambu
na ngambo na ye mokambi ya quartier matadi mayo Willy Beya ye mpe andimi solo ete lubwaku lonene losalemi bisika bina mpe bato bazali kobungisa ndako mikolo miso wuto mpela enene enokaki mpe manoka mazali kokwea atali siete kino mokolo mwalelo ata mosala moko nanu mobandi te kasi basengaki na bafandi kotimola mwa mabulu na ntina ye ikopekisa mwa moke bopanzi na lombangu ya mabwaku yango tozwaki maloba mawili beya
mpona biso ndeti na nivo na biso awa na kartie tozwi kaka mokano to badesizio ya kosenga populatio na biso ya kartie na biso bameka kaka kotumwa na mabulu mpona mpe kometrize bamai yango tozosengaki no la populatio asali part de chose na ye deja batie bamabulu mai ezobima voma ngite me quantité ya mai zo buka ba venezo utane na route nationale côté bandeko na biso bazo sala balabala soki kuna débordé terrasse katani nde moni mai nyoso e ba victime zo tombe population oyo bazana ko wana ya wana tuzo senga vraiment fallait batia batu oyo penza basala ka musala wana vraiment oyo ba yebi musala wana makasi pour e permettre population a tombe sous victime te tellement bazo sala batiki mbule ye buki population ka mutozo tombe ka victime Zosenga na bakondi obi bazali kolo liboso na biso bazali kolo na biso ba mekepe ko sunga la kote misala wana
Mokele mibeko ya lukunga Solange Masumbuko na ngambo na ye alobi ete makambo mazali koleka kuna mazali malamu te pamba te bafandi babisika byango bazali kobika na mpasi atali si ete ezali bongo bosenga ya mbangu ete mbula matari na nzela ya ministro ya infrastructure ezwa mikano misengeli mpona lombangu toyo ka Solange Masumbuko
nango to singi penza na gouvernement na lombangu atala likambo paske ebele ya ba ndeko na biso ba kongole ba kolala libanda banda ko si ekenda ki comme si ça ne suffisait pas ezo zwa lisusu ba oya mike o etikalaki yango vraiment to sengi SOS pe to kanisi ke bandeko na biso ba kongole bazali na droit ya ko souffrir boete gouvernement e ya vraiment na lombangu ko trouver solution na likamboyo spécialement ministre infrastructure na provinciale et à OVD
Tobenga kibongo mokami provincial ya OVD, ye atali siete, maimazali ko salema na route nationale numéro 1, lokola ezali na niveau national, office de route nde ezali ko landela. Esengeli ko heba ete, soki manso mali na lombango te, bandako eye, etikali eko kenempe, bana mboka mingi, bako zanga bisika kolala. Natali Sekabouro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie to zali bongo mokolo moyambo bo ebi bomo mesano ezali mokolo moye to landaka manaka mabiso pona basango itali masano na mokili mobimba ezali bongo etando ya masano na edi sango mpe valdo yamba yamba to landa bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Junior Ilunga Makabu alongo la mina ngwendi ya elumbe ya molongo ya bibotu sima na kubeta malobi luleki na moye ekolo Suède Badujaka na molongo ya ba milour na Arabie Saoudite. Cannes U20 na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya finale sima na kukabola Libungu Tulu lobi na Centrafrique na Group B Uganda Senegal Nigeria na Gambie pe na ekipe longi lelonde basi baliki Coupe ya Confédération ya Kafa Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi et longi match ya Mbala ya Yambo na phase ya groupe TP Mazembe na DSMP ba Polaki lokola pe ba Diable Noir ya Congo Brazzaville Tukumi wapi na bozungili ya championnat ya Lina Foot Tokolanda Ndimbola ya Lambert Osango moko na bakambi ba ekipi Desco Tukolanda pe awa sango etali lisano ya ndembo ya basi na ligue ya Ngumba ya Kinshasa Lusako mingi na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Junior Ilunga Makabo ya ekolo Congo Democratique azali lisusu elombe ya molongo ya bibotute ya milour ya WBC. Abetamaki lobileleki na arena diraya na engumba eye na Arabie Saoudite na moyi ekolo Suède Badujaka. Mobeti piololo akataki bitumba na randi ya zumi na mibale mwa ba minute ya mboya suka na ntango opo na kupekisa etilika maliko mela junior Ilunga Makabu. Mwoye ekolo Congo Demokratika azalaki kukuka kuzungiza lisusu bibotute nzo kande mbala mibale na randi ya mine ipe ya zumi na moko junior Ilunga Makabu wa kweyaki kasi ya kukaki kotelema bitumba yango bibandaki na mwa bopete kasi bikomaki matata po na junior Makabu moyi ekolo Congo Demokratiko oyo azali na mibu 13 na mitano amekaki kozongela makasi na randi ya misato kasi Badujaka oyo azali pe lokola na mibu 13 na libwa abimisaki lisusu makasi koleka Badujaka azali moyi ekolo Suède kasi avandaka na Las Vegas awa na États-Unis Amerika Na lisano lia ndembo na kana U20 tope na lukumi bale tope na C ezali kobeta ma na Egypte. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baleki na kar ya finale sima na kokabola lobi Libungu Tulu na ngambo inso na Centrafrique. Congo Brazzaville ebimi yambo na groupe B longo na Uganda. Yambo na match ya lobi ba Diable Rouge ba kabola ki mingete mibale na ngambo inso na Uganda. Ba Diable Rouge ba longa ki yambo na yango Sudan ya Sud mingete mibale na moko pe Uganda elonga ki na ngambo ya yango lokola Centrafrique mingete mibale na moko. Na groupe A Senegal na Nigeria baleki na quart de finale ba Lion ya Teranga ya Senegal bazali yambo pe ba Eagle ba Aigle ya Nigeria ba Landi Bango Gambie et si elle équipe na groupe C Soudan du Sud et l'équipe ezali yambo kati na bikolo bizali na molongo ya misato na ba groupe Inso Senegal ekobeta match ya quart ya finale ya yambo na molungi ya match ya lelo kati na Gambie na Benin Uganda na Nigeria nde ba kobeta kar ya final mosusu kaka mokolo mwa minei mokoya Gambie na Sudan ya Sud nde ba kobeta mokolo mwa mitano lokola pe Congo Brazzaville ye ezalaki kozela molongi ya match ya Tunisie na Zambie na kupia confédération ya CAF kaka ya Isaoli ndo na makolo football club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na ikolo Congo démocratique elonga ki lobby mbala ya yambo uto etape ya ba groupe bandaki mongete moko na libungu tulunde bilembo ya bundungwani lobby le leki na ndola na Zambi et pa Lupopo et yambaki bongo Al-Qadar Sport Club ya Libi Lupopo et pola ki ba match na yango ya yambo 0-3 na USM Alger ya Algérie pe na Maruno Galant ya Afrika ya Ngele 1-2 Nangambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ya Kinshasa et pola ki Libungu Tulu na Mongete Moko Liboso ya Rivers United ya Nigeria et yambaki na Angola Libanda ya Mboka Lokola Lupopo Pokafa et Boyaki Kondima Stade ya Martyr na Kinshasa pe Kibasa Maliba na Lubumbashi Tepe Mazembe et Betaki na Stade na Yango Moko Stade Mazembe et Indimami na Kafa et pola ki Bongo 0-2 Liboso ya Monastir tir ya Tunisie na ngambo na yango pe lokola Diable Noir o ezali club ya Congo Brazzaville e kendaki kopola Libungu Tulu na Mingete mibale liboso ya ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club ya Ecole Congo Démocratique na Kinshasa elongaki Mongete Moko na Libungu Tulu GS Kabili eye yambaki na stade ya Masamba Deba na Congo Brazzaville o Mokolo Mwamposo Vita Club ezali na molongo ya misato ya groupe A Petro de Luanda ezali yambo pe elandami na GS Kabili Wydad AC ya Casablanca nde elandi Vita Club na molongo ya Minei Et si et sali moi ba sanza mingi uto championnat ya lina foot ligue nationale ya football ya Ecole Congo Démocratique et telemisama mingi mingi pona kokoso ya mibembo ya ba club tokomi wapi pona kuluka kupesa ya nuna likambulie Valdo Yamba Yamba tunaki Lambert Osango oyazali moko na bakambi ba club Desco tolanda masulu na bango
President Osango ozali moko ya bakambi ya Defco bozaki na mwa makita mwa mingi na fekufa na lina foot. Lelo aske toko koeba bokomi wapi na makambo ya Italie reprise ya champion.
Merci beaucoup ndeko journaliste na réunion ya biso ya suka na Fecofa lina foot fédération oyo abandaki ko luka mwa solution ayosaki biso ke nano azwa solution na noté nazalaki na ba démarche pona ko trouver solution il faut na tango ya lelo toloba ke solution nano ezwa mite
solution yango ezali penza mingi mingi ya nini eske tali misolo Toto kaki peke calendrier ezali déjà na élaboration c'est que ba bilembo ya malamu ezalaki déjà
non calendrier ezali ko se poser problème té même mukolo tokutanaki donc nakoki koyib sayo ke calendrier ezalaka déjà efanda ba koki ko changer jusque ba date to yokanaki que babunda moi facilité biso ba club ezali misolonde tozoluka té biso tozako luka kaka facilité soki calendrier et bimi c'est-à-dire que malamoko to yebi ke to bandi et puis te ko silisa ba match na biso
mukambi osango oyipe ke soki lelo championnat ezongi e ko beta mati na suka te
bon wana yo motozali kolobata ki journaliste mais ngai pe atake mutu ya ndembo nazali komona ke kokoso ezali mwa makasi to yeba ke ngonga pe eza kokende mais ozali koloba ozana na raison pe
sikoyo bino na lisanga ya bino ya ba club position na bino ezali penza nini mpona saison sportive 2022-2023
biso tozali na position moko beta mais pour to beta il faut to yeba ke ko beta malamu et puis to kosili sa yango pe malamu au-delà ya mikakatano ya ba déplacement mikakatano eza ebele ndeko journaliste
na nyonso oyo responsabilité ya mbula matali ezali nini
oyebi na loba na lolenge nalandaka ba explication ya bapebele mbula matali abetisaka championnat oui Mbola matadi apesaka ba club te keno ngai nde na zibino na charge oui mais mbola matadi po na championnat na biso oyo azali na part responsabilité parce que mokonzi ya mboka oyo ndenge tolobaka maloba mokonzi na mboka ezali lokola makasi pe ya mibeko mokonzi ya mboka apesaki ndingisa moko mais tomoni eke ntango nyonso masolo wana ezali kokatana soko otuni oyoka bakonzi ya baza ko représenter mbola matadi bazali kobenda na kobenda na epi makambo kote yango ya mokozamboka zwaki bitokanisi ke il faut solution vraiment
motuna asuka okambia defco usango lambert mokonzi ya ministre ya finance alobi former championnat na biso esali penza mala mote eko bota pe misolote eko pesa eko zongisa misolo mbola matali te eske formule oyo ezaka kama lamu
formule oyo ezali mabete mais oyo pe mokonzi ya finance azakoloba azape na raison parce que na ba structure nyonso ya mboka soki mboka ezali kotia misolo oui ezongisa pe misolo tantôt pe mboka pe etiaka misolo po epesa lokumu na mboka mais oyo etali formule ya championnat na biso eza pe malamu mabe mingi te eza malamu mpona yango eza na bamboka ebele mais kozongisa misolo wana sikoyo etali bato oyo bazali koanime bastructure nyonso il y a possibilité ya kozongisa mwa misolo na pesa ya leta napesa yo exemple moko est ce que oyebi ke ntango mboka ebetaka epi national oyebi ke barecette wana ya ebele pourcentage ebele ifa ekota na kese ya leta oyebi lisusu ata championnat oyo toza kobeta oyebi ke mwa ndambo ya misolo ifa ekota na kese ya leta mais ekotaka te mpona nini parce que championnat na biso baza kolengela yango na ndenge il faut to bongisa pwete et rentabiliser makasi soki na pesio exemple wana to lungwa ngo na mboka to kuma na biso ba club ata mukonza mboka ya finance alobi aza pe na raison makasi il faut to telema to yeba pona nini mboka munene olokolo ya biso makambo nyonso ikende na kokufa
mukambi la bero sango uzali mukambi ya ADEFCO association esangisi ba dirigeant ya ba club merci na ndengo ndimiko ya na ba mituna na biso
merci beaucoup Valdo
Lambert Osango na mituna ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa. Lisano lya ndembo ya basi ya ligi ya Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika likomi na mokolo mwa motoba. Club Bikira elonga kibongo Dombosko mingete misato na moko tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Kolonga ena ezalaki na bopetete poete bilenge ya Dombosko nde batiaki mongete ya liboso elobi Patrick Mabeka mokambi ya Bikira
par rapport ya ekipe adverse d'abord azape makasi omoni ke kobanda na biso na bango telma match mine ezalaki mwa disivité yango omoni ke premier mité simerite a partir ya deuxième mitan toye kopesa bana consigne mosusu omoni yango ke ekipe beti
na ngambo ya Dombosko ekipe ezwaki mwa kokoso yango nde ekumbi bango na mbano eye elobi Axel Sumbu mokambi ya Dombosko
ongo esimbite se bon Bikira a réalise baaction azui alors ezabi concret deuxième mitan onaye aussi certaine faille
Mubu eye, mokambi ya Bikira, abandi ete, ezali ya bango na yango, bazali koluka lolenge nini ya kozwa nzela ya Afrika, bazali kosala maso kolonga kondongana nyonso. Ata ko o ezali koya, ekozala bongo na amani.
Basipote bazila ka 3 points na bango, bazila 3 points po, biso objectif na biso zaka 3 points. Donc toza susu te na droit irregulier na saison po na championnat na biso ya Kinshasa. Donc toza na biso tobeta premier a Kinshasa, tobeti premier na Coupe du Congo pe, tobi mandenge balinga msupi wa bima. En tout cas, saison ezali biso.
Amani na ngamo na ye, alongi ekipi ya Bilenge na forfait po na kondongana na ye na Bikira, azali ko senga na ba supporter na ye ba ya ebele
na lo ba ezaka rapning na lo ba pona biso ba supporter na supporter mai na para mani donc senga boza boya kaka ebele ba ya ebele pona soutenir équipe na baro sur ba ya ebele parce que objectif na ambition équipe boye bien bien donc ba na ba na soutenir le ministère
Matondo mingi na Edi Sango na Valdo Yambayamba pona masolo na biso itando ya masano ya lilo nde suki si masolo ete mereki mino mokolo mwa lilo Toto nivino botoni bisika biso bozwami lokola bo landaki biso. Soki toko mela kibino leweza kibongo na lisungi ya Edi Isango. Lionel Gaima na Bob Bass. Bazala kibongo onzela ya masini. Boko hiko na basango na biso susu na site na biso internet voalingala.com. Pe obosa na teko la ekipaj na biso Facebook. Voalingala. Kombo na ngai Marius Muhunga. Otika la malamu.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu, tarehe 27 Februari mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Ripoti tulizo na